14-nchi bob. Bir dam olish kuni Hazrat Ayso muhim bir farisi oqsoqolning uyiga tomoqqa bordi. Ba'zilar uni tutish qo'yida, uning so'z harakatlarini kuzatdi. U yerda suluq ishiq kesli giriptar bo'lgan bir odam bor edi. Hazrat Ayso u yerdagi Tavrat ustozlari va farisilardan Tavratda dam olish kuni kesal soqochish ruxsat qilinganmi yo'q? Dep sordi. Biroq ular gap qilmadi. Hazrat Ayso bo'lsa, yilqi kesalga qo'lini tekizib, soqaytib yo'lga soldi. Ondan ko'pchilikka: "Balanglar yoki qalanglar quduqqa tushib ketsa, dam olish kuni demay, uni darhol totib chiqib olmamsizlar?" dedi. Biroq hech kim Hazrat Ayso'ning bu savoliga javob bera olmadi. Bazı mihmanlarının tör talşıvatkallığına dikkat kılan Hazreti Ayso, köpçülükki təmsili bilen bundaq dedi. Təklif bilen toy ziyafetiki katnaşkan vaxtınızda törge çıkıvaman. Sizdin mu hörmətlik bir mihman çakırgan boluşu mümkün. O çağda sahip xana sizge, bu yakı orun begeysiz, dep qasa, intayın xicaletçilikte pekakı şüşke мәжбүр болысыз. Лекин, сіз тәкірікі бинаян келіп, пәгақты отырған вақтыңызда, сайып қаны сізге, «Достым, юқырғы чықын» дейсе, мехмалланың алдыда абыройыңыз болуда. Чүнкі, Худа өзіні үстін тұтқанны төвән қылыда. Өзіні төвән тұтқанны үстін қылыда. Хәзірті Айса, Өзіні мехманғы чақырған сайыпханыға мұндақ деді. Мехман чақырғымызда дос бұрадар, керіндаш, ұрық тұққан, яки бай қолым қошыныңызынла чақырман. Мұндақта ұланыңыз сізіні чақырып, адам гәлчілігіңізіні қайтыр етшіге тоғыр келіді. Шының үчін зияпет бәмәкчі босыңыз, ғеріп ғұруа, мейіп нака, ақсақ чолақ, кор әмәлағыны чақырын. Бұның білен бәқтілік болысыз. Чүнкі, о кішілің яқшылығыңызны қайтырыш иқтидары йоқ. Лекін Худа, әққаны кішілің қайты түрілдігенде, бұ яқшылығыңызны өзі қайтыруды. Хәзірті Айса білен бір дастанды отырғаланың бірі, бұ сөзләні аңлап ұныңға. Худаның патшауылығы дікі зияпәтті отырдығалла, немі деген бәқтілікі, деді. Бірақ Хәзірті Айса мұндақ бір тәмсіліні сөзләп бәді. Бір кіші қатты зияпәт азырлап, нұрғын мехман чақырыпты. Дастыған селінған күні, чақырыны әвәтіп, чақырылған мехманлаға, «Мәрхәмәт, әмін әрсе тәйәр болды» дәп етіпті. Бірақ мехманла бамаслыққа бір-бірлеп баханы көстіпті. Біріншісі, «Мән елі бір парчы ясеті ваған едім. Беріп көріп кәмісәм, болмайды, кәчірің, бар алмаймен», депті. Яны бірі, «Мән 10 өкіс етіп алдым, хазыр беріп, көздің кәчіріп келішім керек, кәчіргәйсіз, зияпәтке дақыл боламайдыған болдым», депті. Яны бірейден, «Мән еңі үйленген, шыңа бар алмаймен», депті. Шакар қайтып келіп, әмі әхвалыны Қожайыныңы мәлім қытты. Қожайын ғазепленген халды чакырға, дәрхал, шәрінің чон кичі кочылығы кіріп, ғеріп ғұрва, мейіп нака, көр әма, ақсақ чолақланы еғіп кел, депті. Узын өтмей чакар қайтып келіп, «Қожайын, бұйрығыңыз не ада қылдым, яны бір мүнчі бош орын ба», депті. Ездікі чон кичік арқы кочыланы арлап, тапқан адымыны зорлап әкеліп, Өйімні толдыр, чүнкі башты чақырылған адамләнің еш қайсысыны дастықынымда отоғызмаймен, депті Қожайын ұныңға. Нұрғылған кішілі Хәзірті Айса білен білі келіп ататты. Хәзірті Айса ұлағы қарап, мұндақ деді. Маңы әгәшкелі мені, ата анысы, балы жақсы, ақ үфкілері, ачы сыңылыры, әтті Өз жинедім му әзіз көмісе, менің шағыртым болышқа layiq emas. Özünün kristini yüdüp, bana ägeşmigenle mi? Şagırtın boluşka layiq emas. Eger aranladki biri munar samakçı bosa, aldı bilen bu kuruşni pütküzüş üçün yetbidek pul bağımı yok dep, kanç pul kitidigalığını inçki hesaplamay kalamdı. Onda kımıganda munarının asasını kurup koyup uni pütküzelmise, bunu kögelle bu adem kuruluşunu başlap koyup, ayığını çıkır almadı dep, zanlı kımay kamaydı. Şununla okşar, eğer bir patşağının 10,000 kişilik koşunu bulup, 20,000 kişilik koşunu başlap kevatkan, ikinci bir patşağı bilen uruşkılı bamakçı bulsa, o, cezmen aldı bilen, öz küçünü sınap, rakibi takabı turalaydıgan, ya ki turalmaydıgallığını mülçerlep körüdü emez mi? Eğer takabul turamaymen degen kararı kese, düşmen koşunu tihi yıraktaki vaktide elçi evetip, ula bilen tinçlik şertnamesi tüzüşünü ötünü du. Şununla okşar, kaysınla bosun, ba yokunla adın vaz keçmisenla, menin şagırtım bol almayısla. Tuz yaş nerse. Bırak, tuz öz küçüdün kasa, uni kandak esiri keltürgülü buludu. Uni topuğa, ya ki oğutlu selişkumu yarımay, taşı vitişke doğru kelidu. Bu sözlerini kulğunla da çın tutunla.